4 minuty po 6. hodině a středa, to znamená, že je tady Liberatura s Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem. Ahoj Karolíno.
Ahoj Jonáši.
A dnes, protože jsme to dlouho nedělali, budeme bilancovat tentokrát, ale ne 30 let české prózy, to bylo docela hustý. Budeme probírat prostě poslední rok, nejen v české, ale taky v zahraniční literatuře, která u nás vyšla. Pozvali jsme si na to naše oblíbené hostky Kláru Vlasákovou, spisovatelku a publicistku. Ahoj.
Ahoj.
A také publicistku Katku Čopjakovou. Ahoj.
Ahoj. Vítám vás taky. Tak já nevím, jestli vlastně se bavit, že jsou to nejlepší knížky, nejzajímavější knížky, knížky, o kterých se nejvíc mluvilo. Tak já se zkusím zeptat ještě úplně jinak na začátek, rychle. Vaše nejoblíbenější knížka roku?
Jo, to je dobrá otázka. Moje nejoblíbenější knížka roku, já mám asi teda vlastně favorita. Je to Manuál pro uklízečky. Je to překladová knížka, ne česká.
Dobře. Super. Já myslím, že se k ní ještě dostaneme. Katko?
No, pro mě by to byl asi komiks Jeff Lemire a Essex County.
Karolíno, protože tentokrát se nebudem jenom ptát, ale budeme možná bilancovat taky. Tak Karolíno, co tvoje nejoblíbenější knížka?
No, jako přemýšlela jsem o tom 2 týdny a pořád úplně nevím. Nevím, jestli to za mě dostaneš.
Jsi zklamaná letos?
Trošku, no zklamaná bych neřekla, ale neumím vybrat jednu, která by pro mě tak jako vyčnívala nebo zářila a ukázala jsem na ní prstem a řekla jasně, to je tohle. Nebyl to rok, kde bych řekla Jezero Bianky Belový, mám úplně jasno.
Já se ptám sám sebe a odpovídám si, že taky nemám jasno tentokrát, letos to není tak jasný jako předchozí roky, ale mám 2 knížky, které mě zasáhly hodně, a to Logos Davida Zábranského, ač k knížce mám výhrady, a možná taky vlastně Serotonin Michela Houellebecqa, a pak možná Roman Špůk a jeho Klika byla vysoko, i když to je knížka, která se počítá za loňskou, no, takže to je těžký.
Jenom chci poznamenat, že my dva bychom byli hrozný hosti, já jsem neodpověděla, ty si neřekl 1 knížku, ale 3.
Ještě, že jsme na druhé straně mikrofonu.
Jdeme zpátky k těm konkrétním titulům, na který jsme se plus minus shodli tady 4 ve studiu, a já bych začala Honzou Němcem a Možnostma milostného románu, a to proto, že jsme se tady o něm docela divoce bavili ještě, než jsme začali vysílat, tak proč jsme ho tam vlastně vybrali, holky, a kdo chcete začít, Kláro?
Ta knížka je důležitá tím, že je hodně výrazná a vzbudila hodně reakcí, ať už jako pozitivních nebo negativních, i když je pravda, že třeba vlastně v médiích jsem narazila spíš na pozitivní reakce, nicméně třeba jako potom v nějakých debatách. Ta škála je mnohem širší. Jenom kdybych to jako asi mohla možná stručně shrnout pro lidi, co to nečetli, tak vlastně hlavní postavou je Jan Němec, který líčí vztah několika letý se svojí přítelkyní, jak se rozešlo, jak se asi dají dohromady, a vlastně hledá v tom nějaký, řekněme, jednotící smysl. Za mě třeba ta knížka je hodně zajímavá, když ji dáme do srovnání s Knausgårdovým bojem, což je vlastně hexalogie, o který jsme se tady bavili několikrát. A za mě vlastně tohle srovnání je důležitý, ale zároveň trošku neúplně asi možná lichotivý pro Možnosti milostného románu, protože třeba to, co na tom Knausgårdově je úplně výborný a mě jako hrozně rozčuluje ta postava a zároveň mě zajímá, co bude dělat dál. A já si pamatuju, že jsem o tom napsala text, který se jmenuje My všichni jsme Karl Ove. A jako já si myslím, že to, co Knausgård jakoby dělá, je, že on se úplně jako výborně dokáže napojit na nějakou obecnou lidskou zkušenost, dokáže o ní jako psát tak, že má člověk pocit, že se dokáže strašně dobře dostat do nějakých jako hlubokých, temných věcí, za který se stydíme, a to jsem třeba v Možnostech milostného románu, byť mají být vlastně hodně osobní, jako postrádala. Za mě to bylo poněkud jako dost na povrchu, a to nejen teda jakoby ten vztah samotný, nebo to vylíčení samozřejmě té postavy přítelkyně Niny, ale bohužel teda i ten sám hrdina Jan Němec nás vlastně nepustí ke svým selháním a ke svým hlouposti, a ty scény jsou tam asi 2.
On si možná vytvořil brnění v takových postmoderních dekoracích, kdy místo těch velkých doznání radši střílí s literárním rejstříkem nebo repostuje maily od svých kamarádů a vlastně málo kdy odhalí sebe pořádně, že?
To je pravda, a zároveň tahle ale hra, to musím pochválit, že to je vlastně jako velmi osvěžující, velmi jakoby vtipný, a mě to třeba hodně bavilo. Zároveň mě bavila dost esejistická linka, kde se jako autor snaží popasovat s tím, co je vlastně, jako co to znamená psát o lásce, co to znamená psát milostný román, to mi přišlo skvělý. Nicméně ani tyhle ty vlastně výborný jako výhybky, které mě na tom bavily nejvíc, mi nezachránili to, že ten příběh jako nejde tak hluboko, jak by měl.
Podle mě esejisty, kdyby Jan Němec napsal knihu esejů, tak by byla naprosto perfektní. Vlastně. Já musím za sebe říct, že to má nejzábavnější knížka, co jsem letos čet, že mě to opravdu nejvíc bavilo to číst. Co Katka Čopjaková říká na možnosti vlastního románu?
Já si myslím, že jsme tu knihu asi vybrali, nebo já jsem určitě souhlasila s tím, že o ní budeme mluvit, protože se mi na ní líbí, že se snaží popsat nějaký pocit současné generace třicátníků, řekněme dvacátníků, třicátníků, kteří mají tak trošku pocit, že se možná nemůžou nějakým způsobem jinak realizovat než v tom soukromí a pak, což i v té knížce, snad možná i v anotaci, že vlastně nějakým způsobem příliš nakládají na ten milostný vztah všechno možné a mají od něj ta největší očekávání. Je to takový trošku jiný chalupaření vlastně. Souhlasím určitě s Klárou v tom, že prostě Jan Němec neměl úplně odvahu být třeba nechutný, trapný, být nějakým způsobem víc odhalující, pořád je to takový dandy Jan Němec zamilovaný a o té dívce se toho zároveň příliš mnoho nedovídáme.
Ale zase musím říct, že ženskému pohlaví říká rybička, což mi přijde dost trapný a myslím si, že by klidně mohl vyhrát Bad Sex Award, který se rozdávají a podle mě by to vyhrál určitě, krom toho, že by vyhrál i cenu za nejlepší esejistické pasáže. To je dobrý, podle mě.
Mě jenom připomíná, že to asi byla za letoše knížka, o který jsme se nejvíc psali, že jsme u ní hodně jako...
To je pravda, dlouhý SMSky jsme si posílali
nad možnostma milostného románu.
Ještě něco chceš dodat k téhle knížce?
Ne, dodám, že se dáme písničku a půjdeme rychle dál.
Dobře.
Liberatura. O knihách, které svým čtenářům nedají spát.
To nejzajímavější z české i světové literatury. Liberatura.
Na Rádiu Wave posloucháte Liberaturu a v ní se bavíme o nejvýznamnějších knížkách letošního roku, o knížkách, které nejvíce zahýbaly. Probrali jsme zatím možnosti milostného románu Jana Němce. A ještě poprosím Kláru Vlasákovou, aby k tomu měla takový dodatek.
Já jsem jenom ještě chtěla ve stručnosti doříct k postavě Niny, že já jsem se tam neubránila paralele s takovou vlastně slavnou feministickou literární figurou Žena v podkroví, což je že jo, z Jany Érové, paní Rochesterová. A paní Rochesterová na konci, jak všichni víme, vlastně ten dům podpálí. Ona se z toho podkroví dostane, podpálí to tam a tohle já bych ní hrozně přála, aby se dostala konečně z té škatulky jakoby dost limitující v rámci té knihy a aby autor nechal něco udělat. Vlastně to její vykreslení dost omezený.
Končíme s Janem Němcem a možnostma milostného románu, ať stihneme trošku víc těch titulů. Bianca Belová, Mona, Prokletí, druhá knížka nebo další knížka po strašně úspěšným jezeru. Jaký podle vás, jak se s tím vypořádala? Nebo dá se to vůbec poměřovat, nebo se vykašleme na jezero, budeme se bavit jenom o Moně jako takový?
To poměřování asi zrovna není úplně fair, protože prostě musí se říct první, druhá, že jo? Tak...
Ale všichni
asi,
to dělali.
Jasně, udělám to taky. Asi bych řekla, že pro mě, nebo ne asi, ale určitě pro mě víc jezero. V té Moně se vlastně v té postavě zdravotní sestry pouští Bianca Belová tak trošku jakoby někam podobně jako v tom svém sloupku, proč nejsem feministkou. A bohužel, když jsem si ty dvě věci spojila, tak se mi to velice, velice špatně četlo a vlastně to asi nedokážu číst bez toho. No a to je pro mě asi ten největší limit tady u této knížky. Ale je dobrý říct, proč je zajímavá, pardon, protože vlastně tady, když se bavíme, přijdou asi na řadu i další tituly, tak určitě je zajímavá v tom, že vlastně podobně jako, já nevím, Hodiny z olova Radky Denemarkové, o kterých možná budeme mluvit, nebo o Logozu Zábranského, tak se snaží vykročit z nějakých těch českých témat, říct něco ještě jako jiného, jít mimo ten náš nějaký omezený prostor. To mi na ní určitě cené přijde.
Já myslím, že bychom možná trochu měli představit tu knížku. Je to knížka, která podobně jako Jezero teda vychází do světa, zase se odehrává v takové fiktivní zemi, která by se dala situovat někam k třeba Íránu nebo možná i Kambodže, je to prostě tak jako zvláštní směsice cizích kultur a opět je tam taky takový ten nádech pohádkovosti a Mona je název protagonistky toho románu, což je zdravotní sestra, která pracuje v takovým jako prostě rozpadající se nemocnici, kde narazí na Adama, což je voják, který se nějakým způsobem angažoval v občanské válce, která tam už strašně dlouhou dobu v této fiktivní zemi je, no a vzniká mezi nimi takový milostný pnutí. Ale je to knížka, která se hlavně zabývá ženskou odvahou a proto je možná dobrý zmínit ten sloupek, proč nejsem feministkou, protože to bylo takový vymezení se vůči západnímu feminismu, což potom vlastně jako doložila tou knížkou. Kláro, chceš něco říct k Moně?
Já jsem si Monu se Sloupkem nespojovala, ani vlastně s Jezerem jsem si tam nedělala nějakou paralelu. Mona pro mě fungovala hodně dobře jako literatura a mně se na tom líbilo moc to, že vlastně Bianca Belová dokázala v té knížce narýsovat určité kontury nějaké země, muslimské země s nějakým třeba francouzským vlivem, řekněme koloniálním, to se tam dá číst, kdy jakoby zároveň chápeme, v jakým geografickým území se zhruba pohybujeme, ale nepotřebujeme vidět přesně, co je to za země. To mi přišlo, že to je dost obtížný autorsky to udělat tak, aby to nebylo příliš vágní a zase ne příliš vlastně nějak přehlcené detaily. A hlavně, ale co se mi na tom líbilo nejvíc, že sledujeme dva outsidery, že pro mě je tam jako Mona stejně důležitý i ten Adam, byť vlastně ten je jako dost pasivní postava, protože jeho úloha potom vlastně najednou jako naroste v tom závěru, který já jako považuji za hrozně silný obraz. Zjistila jsem teda, že když jsem si potom tu čtenářskou zkušenost nějak porovnávala s dalšími lidmi, že hodně lidí to chápe jinak ten konec. A tady bych ho asi nechtěla spoilerovat, ale vlastně myslím si, že jako vykreslit přesvědčivě emoce a příběhy lidí, kteří v tomhletom systému, který ta Bianca Belová tam vykresluje, prohrávají, tak to mi přišlo jako dobrá práce a já jsem byla tou knížkou dost potěšena.
Já si...
Řekni něco rychle, já jsem jenom chtěla hned skočit k další, koukám tady. Jak
ono to totiž vypadá jako zklamání, ta knížka, ta Mona, ale myslím si, že vůbec není. Ona jenom prostě jakoby upadá trochu do stínu Jezera, ale pořád je to jasný důkaz, že Bianca Belová je prostě perfektní stylistka, že píše fakt dobře, že má takový ten nesentimentální styl, že umí dělat skvělý obrazy a tak a... že si myslím, že třeba další knížka, která přijde po Moně, tak naopak bude mít zase vlastně výhodu, že nemusí tak naplňovat to očekávání a bude určitě strašně dobrá. Tak tomu bych docela věřil. Tak chceš další knížku?
Já se na ní těším. Navrhuju, že se vrhneme na hodiny z Olava. Ano. Radky Denemarkovi.
Zůstanou na
nakladatelství
host.
Který má sice v ročení 2018 nicméně.
To je kniha, která velice zásadně ovlivnila celý letošní jaro. Minimálně vyhrála knihu roku a dostala poměrně hodně, prostě ten vliv měla vlastně až teďka ten první půl rok 2019. Tak Katko Čopjaková, co říkáš na Hodiny z olova, 750 stránkový román o Číně a Česku?
No, že je to každopádně pro každého velký náklad učíst těch 700 a více stran. Radka Denemarková to nedává čtenářům vůbec zadarmo. Vzhledem k tomu, že jako postavy používá vlastně spíš takové jako divadelní loutky, no loutky už moc, figurky bych řekla, které pojmenovává pouze podle jejich profesí nebo nějakých význačných rysů, takže pokud tam máme programátora, tak je opravdu chladný, pokud tam máme právníka, je opravdu vypočítavý, pokud tam máme čínskou dívku, je opravdu křehká. Hlavní dějová linie nás vlastně je poměrně jednoduchá, je vlastně o tom, že na spisovatelku je nasazena tato čínská dívka, ale spisovatelka ji naopak přivede k nějakému sebepoznání, prozření a nahlédnutí hodnot přes citace z Václava Havla. No a tady možná trošku začíná problém, protože postupně se nám na to vrší takové dost černobílé vidění světa, které mě zhruba do poloviny knihy dost umrtvovalo a otravovalo. A vlastně, i když vnímám Radku Denemarkovou jako určitě dobrou spisovatelku, A líbí se mi i ta její pozice, že píše jako bez nějakého hněvu nebo naštvání, vždycky zatím to cítíme. A že odhaluje ty karty, že se prostě s tím čtenářem nehraje. Tak tady jsem chvílemi vlastně byla dost zklamaná a někdy otrávená, protože jsem měla dojem, že spisovatelka, myšleno ta postava, stojí na příliš vysokém piedestalu, že je velice povýšená. A ta hra s těmi postavami, která tam vlastně probíhala, tak mi pak moc nedávala ani možnost zažít nějaké vlastně velké emoce a ten velký příběh o tom, co se děje tak strašného a šíleného v té současné diktátorské Číně. A v druhé polovině knihy mám dojem, že se to prostě zlepšuje a že ke konci jsem byla poměrně smířeným čtenářem v tom slova smyslu, že jsem si říkala, že je prostě osvěžující, když vám někdo řekne, a myslím, že asi část lidí nebo intelektuálů to v dnešní době až potěšeně nebo ráda slyší, že stát za nějakými hodnotami není prostě chyba nebo věc, za kterou bychom se měli omlouvat. Spíš bychom možná měli nějakým způsobem ještě vymyslet, jak k ní přitáhnout ty jiné. Ale ten druhý moment k tomu už se v té knížce příliš bohužel nedostaneme.
Mám pocit, že tady všichni tři přikivujeme, zatímco Katka mluvá, tak jenom jestli Klára chce něco dodat jiného.
Ne, souhlasím vlastně s tím, že ta knížka jakoby si příliš drží takového snadného a do jisté míry lákavého morálního apelu a takový jako vyvýšený morální pozice, která ale právě po určitým pemzu stránek začíná být poměrně unavující.
Ale já bych jenom jako dodala, že ta knížka rozhodně je dobrý dočíst někde za tu půlku, protože souhlasím s tebou, Katko, že tam potom se to
pak
zlomí.
Pak se stoupí z toho piedestalu. Myslím. Dobrá, tak pustíme si Pop Strangers a jejich Heaven.
Liberatura.
Liberatura.
O knihách, které svým čtenářům nedají spát.
Liberatura. S Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem na rádiu Wave.
Posloucháte Liberaturu na rádiu Wave s Karolínou, s Jonášem, hlavně dneska ale s Kateřinou Čopjakovou a Klárou Vlasákovou, který tady s náma probírají nejzásadnější, nejlepší, nejvýraznější knihy uplynulého roku. Vrhneme se dál na Davida Zábranského a jeho Logos. Už tady párkrát zazněl. Kdo chcete začít, jenom tady, Kláro?
Pro mě Logos velký překvapení. Vlastně určitě jedna z nejvýraznějších knížek české beletrie. Logos je knížka, která vlastně dělá to, co já třeba jako čtenářka už dlouho od české prozy chci a málo kdy to dostávám, což je jako, že bere vážně určitý společenský problémy a určitý jako otázky, se kterými se setkáváme a který řešíme a nesnaží se teda na ně hledat odpověď, tak to jako opravdu nemůžeme postavit. Ale snaží se to brát vůbec jakoby do hry, pro ty postavy a vůbec jako pro formování toho fikčního světa. A mně tohle přijde jako dost odvážný, dost ambiciozní a zároveň autor dokáže držet pozornost, že vlastně já jsem pořád jako chtěla vědět, jak to bude dál a myslím si, že tahle knížka by teda neměla vypadnout jako z nominací, nebo přeju jí určitě hodně, aby byla nominována na Magnesii Literum.
Souhlasím.
S tebou taky souhlasím, že mě překvapila příjemně v tom, a teď David proměna, že byla jako ve velkých úvozovkách příběhová oproti jeho předchozím, že přesně jak říká, že to táhlo, ale zároveň tam nebylo to hlavní teda, pochopitelně.
Jsem si v hlavě tuhle knížku stavil oproti právě Radce Denemarkový a jejím hodinám z olova, protože možná to byly jako i povrchní věci, protože se to taky částečně odehrává v Číně, ale na rozdíl od Radky Denemarkové si myslím, že David Zábranský vůbec nehraje na takový ty úplně jednoduchý humanistický hodnoty, že prostě nedělá, že umí skvěle pracovat s takovýma těma dobrýma a špatnýma hodnotama a takovým tím jako umí nastavit zrcadlo svý bublině. To jim přijde fakt skvělý. A zároveň myslím, že to dobře pojmenoval Jan Bělíček, který mluvil o tom, že ukazuje nějaký konzervativní hodnoty v novém světle a ukazuje, že i konzervativci mohou, že vlastně konzervativní hodnota je třeba starat se o planetu, což mi přijde úplně nový pohled na věc a zároveň myslím si, že nastavuje velice zajímavý zrcadlo takový ty liberální elitě, kterou tam jako tematizuje, dělá si z ní trochu legraci, ale takovým jako vlastně až jako znepokojivým způsobem. A myslím si, že to je fakt skvělá knížka, která fakt umí pojmenovat nebo která tematizuje spoustu různých zásadních věcí, ať je to takzvaný elite exit, tedy prostě co by se stalo těm liberálním elitám, kdyby odešli, tak jako má odejít Brexit z Evropské unie, teda Británie z Evropské unie, zároveň tam je ta environmentální tematika, konzumerismus, globalizace a tak dále. Všechno to jako do sebe zapadá, má to podle mě fakt strašný drive, dobrá knížka rozhodně.
A všechny tyhle ty hrozný velký slova a pojmy tam fungují docela přirozeně.
A vtipně, ano. Katko, chceš se vyjádřit k logozu?
No, já si úplně vše nadšení teďka nezdílím, budu tady v tom asi trošku osamocená. Určitě souhlasím s tím, že si myslím, nebo souhlasím s tím, že je to asi možná i nejlepší knížka Zábranského, ale pro mě prostě pořád je dost té užvaněnosti a to, co říkáte, že nahlíží a zmiňuje všechny ty důležité problémy dnešního světa, to já vůbec nepopírám, ale pořád mám pocit, že je to takové jako rejpálkovství, že vlastně nějakým způsobem vždycky chce být vlastně napřed ten vypravěč. Když už vy si něco myslíte, tak on už je tak kousek dál ironicky, předvídavě. A já mám dojem, že jsem dospěla jako do věku, kde ironie je pro mě málo, jako, nebo kdy prostě tady tohleto do něčeho jako šťournout, zvlášť, když už víme, že u Zábranského, že už to prostě udělal nějakým způsobem tolikrát. Tak je mi prostě málo. Asi aniž bych si myslela, že toto literatura nutně musí dělat. Nebo vždycky, naopak si myslím, že to vůbec nemusí dělat. Hmm. Ale myslím si, že možná sociálně kritická literatura by to jako dělat mohla nebo měla, tak mě vlastně nějakým zásadním způsobem chybí, že nenabízí ani nějaký náznak toho řešení.
Musím přiznat, že přesně takhle jsem to měl s Radkou Denemarkovou, že to mi naopak přišlo, že to je štourání na 750 stranách, kdežto Zábranský, který je na první plán ironický a vtipný, tak vlastně jako pod tím se skrývá velice závažná jako otázka po budoucnosti téhle
planety.
Já myslím,
že ta Denemarková dává tu odpověď, kterou už jakoby nějakým způsobem znáš nebo známe z té literatury. Ona není její literatury, nejenom její. Že prostě ty věci souvisí všechny se vším a v momentě, kdy ty se nebudeš zajímat o Čínu a nebudeš se zajímat o to, co se děje za nějakými, ať už za hranicemi tvého domova, města, státu, Evropské unie a podobně, tak to s tímhle světem dopadne poměrně špatně. Je pravda, že to jenomže je odvozený od těch samozřejmě myšlenek a Václava Havla a nejenom jeho, ale a není to teda tím pádem něco nového, takže proto si myslím, že máš právě ten pocit, že ti jakoby nic nenabídla.
No a taky proto, že tam má figurky, protože záměrně ironizuje svoje vlastní postavy a podle mě takhle jednostranný lidi nejsou.
No počkej, ty postavy Zábranského to úplně nejsou nějaké.
Jasně, nejsou to úplně.
Prostě to
pravdu.
Nejsou postavy, se kterými podle mě se nějakým způsobem zžíváš. Vážně se zžíváš s tím pošťákem.
To ne,
to
prostě
ale jako
No, budeme na to ještě mít písničku, musíme se posunout kousek jinam, ale máš pravdu, dobrá poznámka, ani Zábranské postavy jsou úplně hvězdní. Posuneme se k jinému rýpalovi v uvozovkách, a to k Michelu Welbeckovi a jeho serotoninu, protože myslím si, že se Zábranským to vlastně ta knížka docela souvisí. Kláro, chceš začít?
Jo, já se omlouvám, ještě přece jenom k tomu Zábranskému k těm jeho postavám, že já jsem se právě strašně bála už od těch prvních stranek, že to bude taková jakoby jednoduchá ironizace nějakého marketéra, který je populární na Twitteru a který jakoby přináší nějaké řešení a říkala jsem si, že se to nedá vydržet. Ale co mě tam překvapilo, že tam je jako ano, je tam jako ironie, šťourání a takový jako humor, který ne úplně vždycky funguje, ale zároveň je jako pod tím vším nějaký život a nějaká jako empatie pro ty postavy, které jsou třeba jako povrchní idioti občas, ale pořád vlastně jakoby chápu, že oni jakoby chtějí nějaký přesah a chtějí nějakou epifanii zažít. A to mi tam vlastně přišlo jako naopak velmi dobrá práce, že jako pro mě ta ironie taky ne úplně vždycky fungovala, ale to, že ty postavy nejsou dvourozměrný, tak to jsem vlastně ocenila hodně. Tak. A teda serotonin. Serotonin je jako jedna z nejvýraznějších překladových knížek, co tady vyšla. Myslím si, že jako zařadit jí za Zábranskýho je celkem rozumná dramaturgie, přičemž vlastně u Lebek s určitým jakoby estetickým vytržením, s čímž jakoby ten Zábranský pracuje taky u těch svých postavách, tak s tím to se v rámci serotoninu s tím setkáváme taky, protože vlastně hrdina je zžíraný nudou a utrpením, kdy vlastně jako jeho štěstí nemůže dospět vlastně jako do nemůže být nikdy naplněno, protože to vždycky vlastně něco naruší. Ale Zároveň ten jakoby možný přesah je právě v nějakém estetickém vytržení. A vlastně v tomhle byla asi nejlepší, co jsem teda četla v českém tisku, esej Petra Druláka, který o tom jakoby mluví o sublimních jako okamžicích, který nezažívají hrdinové Ulbeckového románu Serotonin, ale zažíváme ho my jako čtenáři. A to je vlastně určitá cesta, jak se jakoby poznést nad tuhletu dialektiku jako nudy versus utrpení. A myslím si, že v tomto funguje jako moc dobře ten Serotonin.
Když jsi říkala, že možná je Logos pro tebe nejlepšího zabranského knížka, tak já musím říct, že jsem tam nečetla úplně všechno od Houellebecka, ale podle mě, nebo pro mě je Serotonin asi nejlepší, což mě překvapilo.
Já vůbec nevím, jestli jsi to zaznamenala, tak já jsem měl pocit, že už byla taková šeptanda u Serotoninu, že to už prostě, že Houellebecek už za nic nestojí a já tomu vůbec nerozuměl. Naopak ta knížka přišla jako překvapivě elegantní a úplně jsem si přál, aby David Zábranský uměl škrtat ještě tak jako Houellebecek a že bych pak byl úplně nadšený a byl by z něj můj nejoblíbenější spisovatel, jako ze Zábranskýho. No, ale tu už se asi do toho zaplejtám. Půjdeme dál? Probereme nějaký další knížky, pustíme si písničku? Nebo chceš něco dodat, Katko?
No, vlastně jsem chtěla dodat něco podobného, co ty si říkal. To je to, co vlastně u toho Zábranského podle mě chybí. Já dokážu Houellebecekovi odpustit všechno, včetně toho, že o ženách říká, že jsou to jako vagíny s iracionálními touhami právě pro nějakou úspornost, ukázněnost, protože dokáže být vlastně i v tom hnusu a nudě a v tom fňukání svým, nebo svého vypravěče, lépe řečeno, lidského subjektu, že dokáže být nějakým způsobem občas jako přesný a nahlídnout nějaké věci a zábavný. A to vlastně u Zábranského já nečtu.
Liberatura s Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem na rádiu Wave. Liberatura.
Posloucháte Liberaturu na rádiu Wave, tohle to byl Palmistry a Duff. No a s Katkou Čopjakovou, Klárou Vlasákovou, literárními publicistkami, probíráme nejlepší nebo nejvýznamnější knihy roku 2019. A Katko, ty jako jediná z nás si četla český debuty. Nás prostě letos tak nějak minuli, kromě jedný samozřejmě. Tak který byly nejlepší?
Tak já myslím, že jsou tady dva opravdu zajímavé české debuty a ještě skvělé na tom je, že to jsou opravdu dvě jako rozdílné knihy. Ta první je od Agra Vestína, což je pseudonym Pohyby ledu, a druhá, a je to román, a druhá je od Emila Budové a je to novela a jmenuje se Tapetář. A teď k těm knihám. V rozdílné jsou teda žánrem a tím pádem i rozsahem. Pohyby ledu je opravdu velká, několika set stránková vlastně hra a vyprávění a především hledání o tom, kde je v tom dnešním jako postfaktickém světě nějaká pravda. A jestli vlastně, když je tolik prostoru pro názor a pro různé názory na to, co se kolem nás děje, tak jestli ještě zůstává nějaké místo pro pravdu. A je to ukázáno na vlastně podobné motivu, jako u Jana Němce, nebo podobném leitmotivu, a to je na milostném vztahu novináře, takového nudícího se novináře, ne moc dobrého novináře, a jeho lásce k mladé vědkyni, díky které se nakonec i ocitá v Grónsku. Tak nějak tušíme, že tady tu knihu napsal vědec, protože právě v tom Grónsku se tak nenápadně a velmi přirozeně naťukávají různá klimatická témata, což je fajn vlastně tady to aktuální téma vnést do románu takovým nenuceným způsobem. A když se teďka dostanu k Tapetáři Emila Budové, tak tam je opravdu zajímavé, jak 20-letá autorka, která s tím vyhrála cenu knižního klubu, se dokázala vžít do sice stejně staré postavy, ale nicméně muže, navíc geje a navíc Brita a navíc nedostudovaného člověka, který nemá ani střední školu. A použít i takový jazyk, který je zároveň čtivý a zároveň tak trochu jako kostrbatý a ještě dokresluje tu postavu, protože asi předpokládáme, že někdo, kdo, jestli se to dobře pamatuju, nedodělal ani učiliště kvůli různým okolnostem, tak se určitě nebude vyjadřovat nějakým vznosným knižním jazykem plným metafor. A tento gay, který musí před ostatními, protože se ocitáme v Anglii 50. let, tajit, že je homosexuální, protože tady tato věc byla v Británii trestná, tak vlastně pracuje jako tapetář. A sice, že je se svým přítelem, ale tak vlastně trochu ne trochu, předstírají doslova, že jsou pouze spolubydlící a bydlí spolu z nějakých ekonomických nutnost, nějaké ekonomické nutnosti. A vlastně Labudová na to, jak je velice mladá a jak malý rozsah má.
Dobrý, povídej.
Jak malý rozsah, vlastně ne jak malém rozsahu se ocitáme, tak poměrně dobře vykresluje, jak nás dokáže tížit, když musíme něco předstírat, jak se tím předstíraným stáváme, jakou schizofrenii nám to způsobuje.
To jsi mě vtáhla a nalákala. Mě hrozně mrzí, že Tapetáře jsem právě nějak jako prošuměl, nepřečetla jsem ho, slibu, že k němu se rozhodně vrátím. Další rest, který mám, je Sally Rooney. Rozhovory s přáteli, to si čet ty.
To jsem četl, to je o nás.
To se dostáváme teďka, je to o nás. Se trošku bojím to číst asi v tom případě. Dostáváme se k zahraničním debitům, tak jaký to podle tebe je o našem?
K zahraničnímu debitu, protože probereme jenom jeden.
Dobře, jenom jeden.
Ale to jsme tady probírali s Klárou Vlasákou, naše posluchače odkážu k archivu a shodli jsme se na tom, že to je fakt dobrý.
Ano, pochvalovali jsme si to, že je to román o mileniálech, který vlastně funguje jako velmi dobře.
Ono,
nejsem některý, na to už stará.
Já myslím, že no, to se dost možná, už mi třeba kamarádka říkala, která to od nás dostala jako dárek, myslím, že z toho nebyla úplně nadšená nakonec, tak říkala, že je na to možná moc stará. Já si dovedu představit, že některý lidi tahle knížka nebude tolik bavit, protože ona je... co je možná rozdíl třeba oproti spoustě dalších knih, které jsme tady zatím probírali, ona se tváří, ona je psaná tak strašně jako lehkým jazykem, že pro někoho nemusí být třeba intelektuálně jako strašně stimulující. Je to prostě knížka, která se lehko čte, ale zároveň probírá tíživý věci celkem.
Přesně, že vlastně teda. Zároveň ta lehkost jako nevylučuje témata jako nějakou prekarizaci nebo vůbec jak jakoby přežít v nějakým současným socioekonomickém nastavení a jak ještě do toho jakoby skloubit to, že se člověk jako nezblázní a nevezme si život. Takže...
Jo. Je to knížka o mladý holce, která studuje na vysoké škole, zažívá celkem zajímavý milostný trojuhelník a zároveň je tam vlastně jako velký téma nějaký sociální prekarizace, toho, já nevím, co je tam ještě za, nevím, jak úplně pojmenovat tohle, no, prostě vlastně, tam se vlastně probírá taky nějaká ženská tělesnost takovým jako subtilním, ale hodně hezkým způsobem.
Ale když si vezmeme jenom jakoby ten název Rozhovory s přáteli, tak ty rozhovory jsou rozdělený nejen tím, že si třeba nerozumí tolik jako na nějaký jako stránce jako vztahový, ale i tím, jak oni jsou třídně rozdělený, vlastně ty čtyři hlavní postavy, což mi přijde jakoby skvělý, protože ta hrdinka se svojí nejlepší kamarádkou Bobby, tak jsou každá jakoby z jiný rodiny, která je jinak zabezpečená. Hlavní hrdinka je vlastně jakoby z hodně tíživý ekonomický situace, kdy ty kamarádi nerozumí problémům, který ona musí řešit. A tohle vlastně všechno dokáže ta Sally Rooney jakoby napsat poměrně jakoby čtivě, lehce, ale zároveň ona jakoby přitím neuhne. Mm. Že třeba to, co Katka říkala s tím Zábranským, že občas je možná tý ironie a tý snahy o vtip moc a že to třeba jakoby nejde do toho problému tak jako tak hustě, tak tady si myslím, že ta Sally Rooney to dělá jako moc dobře.
Já myslím, že je to knížka pro lidi, který štve hláška OK Boomer, kdyby si přečetli tuhle knížku, tak si myslím, že mají mileniály trochu víc rádi. Zároveň to knížka, kterou si můžeš koupit na letišti, podle mě jako jedinou z těch knih, které tady zatím probírám, protože se opravdu dobře čte v takových těch odbavovacích halách a tak a hodně ti jako rychle uteče cesta, ale zároveň to knížka, která má v sobě dost jako dost zajímavých postřehů.
Dobře, jenom příště až jenom někam poletím, tak si ji vezmu se poslibuju, ale Tapetáře si přečtu ještě o Vánocích.
Pustíme si teď Kit Koalu.
Liberatura. Liberatura. O knihách, které svým čtenářům nedají spát. Liberatura. S Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem na rádiu Wave.
Posloucháte Liberaturu a dneska se povídáme o nejlepších nebo nejzajímavějších nebo nejdůležitějších knihách uplynulého roku 2019. Je tady s námi Kateřina Čopjaková a Klára Vlasáková. Už toho moc nestihneme, ale chceme, aby ještě aspoň nějaký tituly zazněly, tak dám tady slovo Kláře, ať třeba jeden nebo dva vybere a řekne proč.
Já jenom teda velmi stručně, jak už jsem říkala na začátek, tak nejlepší knížka, co jsem letos četla, je manuál pro uklízečky od americké autorky Lucie Berlinové. Je to soubor povídek, přičemž ona hodně vycházela autobiograficky ze svého života a všechny ty povídky se zaobírají lidmi, kteří jsou neprivilegovaní. Všechny vypravěčky těch povídek jsou ženy a všechny vlastně dělají práce, který bychom neoznačili jako dobrá práce, ačkoliv, a to mi na tom přijde taky jako hodně zajímavý, oni jsou často hrdí na to, že dělají nějakou činnost, která je společensky prospěšná. Třeba je tam povídka, je tam několik vlastně povídek o hrdinkách, který pracují v nemocnici, kde oni jako s velkým vhledem a empatí líčí tu práci a zároveň vlastně ta knížka dělá to, že se dozvídáme, jak je vlastně jako super složitý se z toho okraje nějak jakoby dostat jako blíže ke středu. A tady teda Lucie Belinová jakoby dobře ukazuje to, že jako tvrdá práce to opravdu není. Jo. To opravdu jakoby není ten způsob, jak se člověk vlastně z periferie může dostat do lepší situace, ačkoliv toto je stále narrativ, který jako slýcháme.
Strašně nerada tě takhle přerušuju a beru slovo. Vím, že je to tvoje nejoblíbenější knížka roku. A Katko.
Já tady asi rychle vytvořím takové komiksové okénko, protože letos jsou ty překladové komiksy opravdu skvělé. A vyberu dva tituly, a to je Essex County od Jeffa Lemera, Kanaďana, který vypráví o lidech na okraji taktéž, ale takovým fakt velkorománovým způsobem, dokonce mu přezdívají John Steinbeck Kanady. A druhý ten komiks, ten se jmenuje Sabrina, je o dívce, která se ztratila, zmizela a pátrá po ní přítel. Je to komiks, který napsal třicátník Nick Drnasou a dostal se mezi desítku finalistů Man Bookerovy ceny, což je poprvé, kdy se komiks dostal vlastně takhle mezi literaturu úplně totálně. A jestli vám něco řekne o tom, co opravdu nedělat na sítích a kde všude neradit a jak se cítí lidé, kterým radíte ve vypjatých situacích, když se jim někdo ze života ztratí nebo se jim stane něco tragického, tak je to právě Nick Drnasov Sabrině.
Jonáš už se připravuje svůj typ.
Jo, já bych dal jednu poezii, protože mám pocit, že jsme dělali snad možná jenom jednu nebo možná tři sbírky letos a trochu jsme na ně zanevřeli, ale za to ta jedna z nich, co jsme dělali, tak jsme fakt
zanevřeli,
strašně
promiň, líbilo. Jako to myslím, že je trochu silný slovo, že jsme zanevřeli na poezii.
Je silný? No, každopádně dřív jsme toho měli víc, nicméně to není důležitý. Důležitý je, že pro mě nejlepší, jedna z nejlepších knížek letoška byla sbírka Miroslava Olšovského Tahity v hlavě, což je knížka, která prostě ohledává nicotu. Je to fakt jako nihilistická, ale vlastně strašně zajímavá, až jakoby filozofická sbírka, která na ty svoje jakoby krátké filozofické úvahy potřebuje jako pár slov. Jsou to strašně silný básně. Člověk má pocit, když je čte, že stojí někde na okraji propasti. A celý ten příběh i okolo té knížky je vlastně hrozně zajímavý, protože to je jakoby rozloučení toho Miroslava Olšovského s poezí. On už prostě poezii psát nechce. A je to pro mě hrozně zajímavý zakončení, takovou jako nulou. Velice silná knížka pro mě. Tak Karolíno, co ty?
Já tady musím ještě zmínit Romana Špuka, Klika byla vysoko, to myslím, ano, že mluvím i za tebe.
Jistě.
To je prostě výborná knížka, kterou jsme tady letos měli a vlastně myslím, se že nás bavila knížka i ten rozhovor, ano, a všechno.
Dá se jistým způsobem považovat taky za básnickou sbírku, si myslím, i když je to prostě, je to báseň v proze vlastně, v takový hezký bychličce, pokud chcete číst deník ze Šumavy a z pobývání v lese i v noci, tak jak to má ráda Karolína.
Ano,
tak,
ano.
je tam hodně hmyzu, všimla si z toho,
já
že?
Vím, ale já se ráda čtu o věcech, které nikdy doufám nezažiju na vlastní kůži.
Tak bilance je za náma. Díky moc Kláře i Kateřině, že jste tady s náma bilancovali, že jste přišli, ohodnotili všechny možné knížky a přejme si do příštího roku co nejvíc skvělých knih.
Díky moc.
Díky za pozvání.
Hezký večer.
Ahoj.
Čteš si v tramvaji, ve vaně i pod peřinou? Přidej k tomu podcast Liberatury a poslouchej kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.